Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Arhitekta Tomislav Marković je svojim poslom počeo da se bavi pre nego što sam ja bio rođen. Jedan je od projektanata sportskog kompleksa Taš Majdan, stadiona Partizan, Siva, CK. Bajnu baštu gotovo celu je gradio.
U mojoj toj karijeri, na primjer, promijenjeno je 7 predsjednika opštine, a ja sam ostao. Obično u svim gradovima, kad se menja predsjednik, onda se menja i urbanista. Moj daj direktor, pokojni Mika Janković, on je meni savjetao, Tomo, uzmi jedan grad i nek bude tvoj grad. I ja sam to poslušao. Autoritet je bio veliki moj. Ne sme ni jedno drvo da se poseče ako ja ne kažem da, da. Ni jedno drvo. Tada je bio Gačić odatle iz Bajne Bašte. A preko njega onda sam se tako zbližio i sa Tambolićem. On je govorio ovako, neću da idem na odbor ako ti ne ideš. Onda neću da idem u Bajnu Baštu ako ti nisi tamo. Dešavalo se, ja dođem ovde u Beograd, oni meni javljaju sutra u 8 sati dolazi Stambolić. Ja palim kola i odlazim i tamo spavam i čekam njega. On je svoje sekretarice rekao, kad god se javi Toma, ako sam ja na nekom sastanku, odmah posle tog sastanka ja se javljam njemu. Nisam bio u partiji, vrlo mlad, ali sam imao jednu osobinu da sam bio druželjubiv. Sa svima sam lepo sarađivao, tu sam upoznao i maršala Tita, Petra Stambolića, pa onda Gardelja, ceo vrh. Bila je neka večera, na čelu je bio sedeo Tito, a ja sam bio na zadnjem tamo kraju, sto je bio dugačak, ne znam, jedno 10, 15, 20 metara. Cela garnitura Jugoslavije bila tu. Pričali smo nešto, naravno ja nisam ni dobro čuo, i pitam nekoga tu pored mene, šta pričaju? Pa kaže, pričaju nešto o izdaji u vrhu. I ništa, ja to tako čekam u posluženje. Ustao je Tito i on meni prstom ovako, da čujem šta pop Toma misli. A zvao me pop zbog brade. Ja sam ustao. Sreća moja, ukopčao sam ovako, preno što vam ja, druže Tito, odgovorim, vi ste najpametniji čovjek ove zemlje, prvo ću ja vas da pitam, ja imam veliki problem u porodici. A to sam izmislio. Moja žena me vara. I zamislite, vara me sa prvim komšijom. A imamo dvoje dece, tužan sam, ne znam šta da radim. A onda je meni rekao, Tomo, ti si Srbin, to treba izudarati i najuriti iz kuće. Ona ne zaslužuje da bude s tobom. A onda se ja odgovorim, pa i vi bi trebali tako da uradite u vašoj okolini. Oni ne smiju da pričaju ništa dok je on tu. svi čute, svi su ukočeni, niko ništa. On odlazi na spavanje, onda oni svi dobiju slobodu, pa to se pije, u balonima se pije. Mene su terali da pive, ja, kaže, jednu čašicu i ja gotovo. Ne može niko da me natera, da se ja napijem kao što su se oni, a oni su vrhunski ljudi bili Jugoslavije tada, ili Srbije. To nikada nisam dozvolio, nikada. Kad smo taj dobili posao Bajne Bašte, onda sam ja to prihvatio i odatle sam krenuo u jedan uspon arhitektonski. I sve tamo što je god napravljeno, hotel, robne kuće, sportski centri, stambene zgrade, poslovne zgrade i tako dalje, sve je to iz mojih ruku. Projektovanje, nadzor, čak i organizacije gradnje. To su meni prepustali, ajde ti to da vodiš. Tako da sam ja bio veoma, veoma angažovan u Bajnoj Bašti. A nisam dozvolio da se drugi umešaju u taj grad, nego samo ja. Imao sam ja i problema zbog toga ovde u administracije Republike, zato što navodno može zloupotreba da bude ja projektant, ja vodim urbanizam, ja vodim gradnju, ja sve u mojim rukama. Ja sam morao da vidim, objasnim zašto je to tako. I naravno ništa nije bilo od svega toga, ali bila je pritužba, dođu recimo neki projektanti, arhitekte sa torbom, tašnom, ja kaže, imam ja projekat za vas takav i takav. A direktor ili predsednik opštine ili tada sekretar komitet, ne treba nam, kaže. Hvala vam lepo, dočekat ćemo vas lepo, ali nama to ne treba. Mi imamo svog arhitektu i mi njega pratimo i tako dalje. 7 predsednika opštine je zamenjeno po rotaciji svake 4 godine, ono, ja sam ostao do kraja. Direktor kaže, uradi nešto po tvoje duši. E onda kad sam ja to dobio od rešene ruke, onda sam ja zahvatio i trg. To je bila raskrsnica u stvari. Tu se prolazilo. Ja sam to izbacio sa saobraćaj, smirio pešački trg. Kad recimo direktor jedne banke, jedne firme iz Bajne Bašte, treba mu kredit. On se prvo meni javi. Tomo, treba nam kredit, možemo sutra da idemo u banku. Tada bio Beo banka, bila Invest banka, kažem idemo. Ja odem prvo kod Stambolića, kažem da nam obezbedi sutra da nas primi direktor banke. Grade ljudi fabriku i treba im malo para. On zove direktora banke, kaže dolaziti sutra, Toma vidi šta hoće. A to znači da je završeno. Mi dođemo tamo, čeka da sve šta želite, odmah se pišu zahtjevi, odmah se priprema materijal za izvršni odbor njihov i dobio se kredit. Ja ne nosim ni sada prste. I tada. A niko nije znao da sam ja oženjen ili nisam. Svi su mislili da nisam, a ja jesam. Ali sam ja imao jedan princip. Biti je po strani i drugo. Tada sam objasnio predsedniku opštine da vi ako nešto posumnjate da sam ja nešto zloupotrebio, ukrao ili zloupotrebio u smislu da uzmemo od nekoga novac, odmah prijavite to sumnju i da ja odgovaram. On može samo da me časti kafom. I nikada nije bilo zloupotrebe s moje strane. Nikada. A mnogi urbanisti to zloupotrebljavaju. a ja nisam, ja sam neke principe svoje, kao i to sa devojkama, uopšte ja to nisam želeo, neku intimu, neko samo rad. Svuda, gde god su išli kao delegacije ili kao direktori, oni su mene zvali. Ako idemo s tobom, završavamo posao. Tako se govorilo. Ja sam dobio od jednog investitora zadatak da mu ja isprojektujem kuću u Beogradu, privatnu, a on je radio van zemlje naše, u Rusiji. Tamo je zarađivao, tamo je živeo godinama. A ja kažem, ja treba da projektujem, ja treba da vodim nadzor, ja treba da nađem majstore, ja treba da kupujem materijale, ja treba da sve ja, a ti meni da šalješ novac, a ja kao Srbin to ću da kradem. Da ne bi to bilo, ja njemu kažem, evo ti hipoteka moje kuće. I ja dam overenu hipoteku, ako saznaš da sam ti ukrao 100 dinara, prodaj moju kuću. Jer nisam mogao ja da mi budu vezane ruke, da pitam kako ja ovo, kako i napravljena ta kuća, dugo se gradila. Ja sada kažem, lepše kuće nema na svetu. Ja sam radio parket, kako ja zamišljam, vrata, prozore, zidove, plafone, sve u mojim rukama. Taj investitor, ajde da te ja vodim, kaže, u Dubaj da te vidiš tamo, bogatstvo, pa da primeniš nešto. Ja sam rekao, ne trebam tome. Sve je ograničeno svim arhitektama. Meni je data sloboda kako ja želim. U svemu. I to sam uspio da uradim. Naravno, to se gradilo 5 godina. Svi su se čudili kako ja mogu to da izdržim. Znači, danju i noću i zimi, leti, proleću, jesen. Sve sam ja to, zato što je to moje delo i kaže, to je kruna mog života. I to je tako. Znači, u mojim rukama je sve bilo. I novačak. A pošto je on tamo radio, onda su oni bili velika firma, jaka, želeo da ja projektujem tamo neki centar gde najbogatiji Rusi treba da dolaze i da tu ispavaju, da tu žive, da tu se hrane zbog straha da ih neko ne ubije. Znači, to su bili strahovito bogati ljudi. A ja sam tamo otišao i pitam tamo nekog kolegu da ti mene vodiš po Moskvi da vidim ja te objekte. Najlepše koje vi znate. Idemo tamo smo obilazili tako danima i ja ovde se vratim, isprojektujem to. Uradimo, realizujemo deo od toga ovde. Angažujem ekipu da se radi sa mermerima, da se sa Onyxom da se radi, sa majstorima ovde, skupim ja 17 majstora, odu u Moskvu da montiraju to, idući puta skupim 24 stolara da rade tamo. Ja ih vodim tamo. To je veliki posao. I napravljen taj objekat. Da bi posle meni pokazali knjigu gde se kaže da je to najljepši objekat u Moskvi. Slovenci su mene angažovali da radim čuveni hotel Slon u Ljubljani. To je neverovatno, kaže. Da jedan Srbin dođe da nam radi interijere. Neverovatno. Svi su se čudili. Ali oni su dolazili kao ekipa, videli šta ja radim, kako radim. Da bi mi volili, ja kažem, oduševljen sam sa ti. Pa onda iz Krškog su mene zvali da im radim tamo isto projekte, robi kuće i tako dalje. Pa onda su me Slovenci vodili, ajdemo da vidiš naše planine, kako mi živimo i tako dalje. Meni je interesantno bilo što jedan Slovenac koji ima taj nivo, da bude oduševljen sa jednim Srbinom. Da ono što ja tamo radim, da im se to dopada. Tako da sam došao i do toga da radim u Ljubljani robnu kuću. Ali Slovenci su tada drugojačije radili nego Srbi. On skupi 40 do 50 arhitekata srpskih iz svih gradova. Dobijete kartu avionsku, idete sa njihovim predstavnikom u njihovu fabriku. I on vas tamo kupi, oduševi. Vi vidite proizvodnju, to vam zaraste za srce. Vidite da je to fenomenalno i vi to plasirate u svom gradu. I oni na taj način efikasno urade marketing. Tako su radili Slovenci. A mi nismo znali. Dobijem jednu ogromnu nagradu u Briselu za nameštaj. Dobijem zlatnu medalju. Ja sam se tada ovako rekao, zašto Italijani to, a što ne bi mi Srbi? I ja kažem, ja ću da sednem, da isprojektam jedan moderan nameštaj. Uradim makete tog nameštaja, pošaljem to sve u Brisel i dobijem zlatnu medalju. Ja se vratim ovde i tražim sad proizvođača koji bi hteo da to niko. Da realizuje niko. I niko ni slovima. Dobio sam veliki, veliki posao u to vreme da ja gradim Titovu vilu u Zagrebu. Na Potočaku, onda gde je sada predsedništvo, tada je Titova bila. Nadzorni organ je bio čuveni, kako se zvaše, političar. Tito se jedno njega bojao. Dođe, recimo, posle par meseci, i samo kaže, ruši to. Menja ekipu celu. Druga ekipa dolazi. A to se napravilo strahovito. Samo da bi se sakrilo da se ne zna šta se radi. Dobijete neke crteže segmento, ajde ovo, idemo. Ekipa radi to. Sutra drugo, treći i tako dalje. Ja sam bio šef gradilišta. Krajačić. On je dolazio, strah i trepet. On je dolazio kao nadzorni organ. Stevan Krajčić. A on je bio, svi su govorili, posle sam ja to čuo, nisam ni znao. Jedno se Tito bojao njega. Nikoga drugo. Posle sam ja neke stvari čuo, da je to instrukcija bila da vodi računa šta on radi i tako dalje. Svi su se čudili, ja iz odavde morao sam da se prilagodim malo i da naučim malo naglaske ove hrvatske. Nisu primetili da sam ja Srbin. Čudo. General jedan koji mene ovde upoznao iz Zagreba, predložio on mene tamo. I ja sam dobio i trebalo je da se uselim u taj stan u septembru. A ja u u maju ili junu bio sam na koncertu tamo Vice Vukova. On je bio veliki Hrvat na tom koncertu. Tako sam se tada rastužio da meni je u srcu puklo i ja sam napustio Zagreb. Svi se čudili, svi su govorili pa ti si lud, pa te... Ja kažem, ne mogu da živiš. Družio sam se sa nekim direktorima, ali to je bilo druženje ovako, poslovno. I ja sam napustio. A u septembru gradio se stan za mene da ja se uselim tamo i da živim. Radio sam jednu vilu u Crnoj Gori, u Herceg-Novom. Dugo sam tamo bio, šetao po obalama, šetao i gledam ja ona brda. Ja sam razmišljam, zašto graditi objekte kad imamo već napravljena brda? I onda sam smislio da to bude kao Grci, Turci, znači ćelije u samom brdu. To se kopa, recimo, tam krticom i prave se apartmani u brdu. Ne rušiš ti ništa ovako. Ja dobijem opet zlatnu medalju u Briselu. Predsjednik te asocijacije iz Brisela kaže, ja bih voleo da organizujete jedan sastanak sa Đukanovićem u Crnoj Gori, da ja ga objasnim da je to perspektiva Crne Gore. Ja pošaljem kopije tog svega što sam dobio, napišem pismo njima tamo, niko od njih nije odgovorio. Niko. Ovaj čovjek koji je bio vrh u Evropi, u toj sferi, kaže, kako je moguće da vam ne odgovori? Pa ja kaže, ne interesuje. Iz Bajne Bašte organizujemo da seljaci iz Bajne Bašte iz okoline idu u Sloveniju, da nauče od Slovenaca. Organizujemo mi autobus, ja idem naravno sa predsjednikom kolima, on ide u autobusu, idemo u Maribor, pa onda tamo ostane on nekoliko dana, pa nas vodi vode, pa nam pokazuje od domaćinstva slovenačka, kako je njihovo domaćinstvo uređeno, pa naši seljaci to gledaju, pa se dive. Ali kad se vrate, ništa. Ne kupi ništa od toga. To je žalosno. Primitivan narod, zato nas svi tako teško vreme. Kad se radila ova apoteka u Knez Mihajlovoj, otvorena je bila kad se otvorila Knez Mihajlova. I ja odlučim da napravim u toj apoteci jedan ogroman vitraž, ali da angažujem Konjovića, tad je bio živ. Ja odem lično kod njega, objasnim mu šta ja želim, i on kaže ovako, ja ću to da uradim besplatno. Ja ni jedno svoje delo nemam u Beogradu. Tvoja je obaveza, kad se otvara taj objekat, da dođeš ti po mene, da me uzmeš, da me odvezeš i da me vratiš. Ne vozač, nego ja. Ja sam mu to obećao. I ispunio. I on je došao da odvara. Evo, i sada, ja objašnjavam tamo ženama ono, da to zlato jedno koje imaju, oni ne znaju da zamene svetiljke, da svetli ono. Dobro, žene su pit, ali ja ako nema, ja ću angažovati nekoga. Pa ta apoteka da plati nekome da dođe da zameni svetiljke. I to niko ne zna. Zašto se to sve dešava Srbima? Zašto ceo svet je proti Srbije? I ja sam došao do zaključka, pored urbanizma, arhitekture, interijera, pratim i politiku. Šta se dešava? Tamo i tako da je širo. Prva stvar, u oči rata 90. godina, ja sam u Parizu sa porodicom, vidim bilborde, ogromne, po 20-50 metara veliki. Ali to nije jedan, nego na stotine. Zagrljen Milošević sa Hitlerom. I dole piše novi Hitler na Balkanu. Ja ženi kažem, palimo kola, bežimo odavde. Idemo za Beograd. Kako ću ja da sada prođem, to kroz Nemačku, kroz Hrvatsku, tada tim putem smo išli. Ja se pripremim, napravim falsifikat, BG, nije BG, nego ZG, da mene maltretiraju usput. Ovo je objava rata Srbije. To nema govora. I tako je bilo. U novinama tada, vidim jedan članak i mapa Balkana. Čerci kaže, ono francuske zna, daj ti prevedi meni ovako, detalj. Ceo svet je protiv Srba. Ja vidim da Srbija mora da se iseli Srbiji iz Srbije, da Srbije ostane 1,5 milijuna, tako je pisalo, i da oni budu radna snaga zapadu. I na tome se radi. Kako se prilagoditi sada da ne bude to? Ali šta ja mogu, ja kažem, dolazi veoma teško vreme. Veoma teško vreme.
Govorio je arhitekta Tomislav Marković, montaža Petar Sekulić, autor Rajko Milošević.